Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji boste lahko slišali nasvete sestre Nikoline. Po nje pa smo se odpravili kar v naš bogat radijski arhiv in tokrat boste lahko slišali, kako pripraviti domač napitek za poletje, pa jedi iz ohrovta, krompirjevo musako, pa postrvi, tudi skutin namaz za palačinke in ulagali, konzervirali bomo fižol v kozarce, paradižnikovo mezgo, pa tudi korenje in za konec še marelična marmelada. K poslušanju vas vabim, Matjaž Mrljak. Najprej torej pripravimo domač poletni napitek po nasvetih sestre Nikoline.
Glejte, zdaj so tudi tele rabele ali pa ringlo, ne vem kako se vse posod malo drugače imenujejo, so zelo različne sorte, da grejo od kosti, ne grejo od kosti, slajši pa mehno kiselkasti naprimer. In jih tudi zajesti, ampak tega se ne da uživati vse sproti, ker hiter tudi propadajo, ker to je vodeno sadje. Jih lahko tudi, glejte, damo skuhati nekaj kakor kompot in se dobro prekuhajo in mi tole vodo lepo precedimo. In še jih, ko se razkuhajo na cedilo, še jih mehno premešamo, tako da gre še malo tega soka zraven. Primerno osladkamo, čist po okusu, lahko si nalijemo v steklenice, v hladilnik samo damo in imamo pijačo za 2-3 dni mogoče. Mm-hmm. To drži potem, ja. Kar tako preprosto, brez vsakega konzerviranja še. Drugače pa, no, tele sade že kaj druga v skrinji, pa pol v kompot dodate, ki je možno, to je drugo. Kaj še delamo druga? Bolj sladoleda recimo, domače, edino tisto je lahko z raznega sadja, zmiksanega med stepeno smetano z jogurtom. Okus sladkorja je samo tisti, ki mehno še uravnava, glede na sadje. In sproti imamo lahko tedensko 2-3 sveže sladolede doma narejene, z sadja, ki je takrat na razpolago.
Če je ohrovt pri vas letos bogato obrodil, potem zdaj prisluhnite sestri Nikolini in njenim receptom za različne jedi iz ohrovta.
No, tu so lahko kot juha, prikuhe in tudi glavna jed iz njega se dela. Zdaj v juhe kot zelenjavna juha, to taki je verjetno čisto samoumevno na vse zadnje. Kot kole prikuha, kakor namesto zelja lahko ohrovt nareže in ga da takole narezanega, seveda preopranega, lepo odcejenega, da na prepraženo čebulo in ga dobro prepraži in pol malo priliva, začine, pomehčajenje, pol hitreje mehak in zelo okusen pride, da malo pečenkinega soka, zraven čisto takole, kaki mesni jedi, žgancem in podobno. To je kot prikuha lahko, a ne, ki se ga kar nekaj porabi, ker upade več kot za polovico vsebine. Tako da naj ne gleda, zdaj ga ima zvrhano skledo, pol bo ga pa ravno za 2 osebi mogoče.
Aha, tako.
No, zelo upade oziroma se zmanjša njegova količina. Recimo ohrotove klobasice, kot glavna jed, naprimer nadevane z mesom. To pa takole ohrotovi listi, ki jih tudi rahlo blanšira, da so pol bolj voljni in jih napolni z, kakor bi delala recimo sarmo. Tako da mesni nadev tak pripravi, takšne klobasice primerne, veliko sama določa lahko glede na velikost listov tudi, ali so pa ogromni listi, jih najrajši prepolovi, da so malo manjši, a ne. In lepo prav zavije tele mesne klobasice v tele liste. In odlaga v namazano, bodi si vjena posodo, to je zdaj za manjšo družino, večji pekač na primer, ali pa jih tudi celo nekaj pripravi na vse zadnje in jih si da v skrinjo za kak teden in čez teden dni jih samo naloži in lahko prilije, pa zapeče, prepeče, a ne, in so take pečene ohrotove klobasice. Ali pa celo zeljne, ampak z ohrotovih listov so veliko boljše.
Je drugačen okus.
Ja, je, se pozna, da to ni čisto tole naše trdo navadno bilo zelje, ampak ohrot je mehkejši, je finejši in tudi je hitri mehak v vsakem primeru, ki ga pripravlja.
Torej juha, priloga,
priloga prekuha ali pa kot glavna jed.
Klobasice.
Jaz na tole, na tu se najbolj uporablja, oziroma mogoče še bi kakšna druga verzija prišla ven lahko, ali tu še sama mogoče skombinira, ali pa takole mehno ohrovto narezanega skupaj z ostalo zelenjavo, še ena, dve vrsti, še malo korenčke in podobno, na prepraženo čebulo in lahko pripravi zelenjavni riž ali pa takole kot tako zelenjavno gostejšo omako, ki jo potem uporabi za k testenini. Kakor polivka z mesom, je pa lahko zelenjavna. Ali skupaj premeša, ali pa zranda, če niso vsi za tole, tale okus, ali pa za zelenjavo, naprimer. Zelenjavni riž pa prav zelo dober pride, kakor mesna rižota, tako je tudi zelenjavna rižota. Da se tudi ohrot zran lahko uporabi. Ne? Ali pa večina ohrota, pa en mali korenček, še eno papriko da na čebulo praži, da lepo zadiši, pol še to malo popraži. Mogoče mehno podušiti, ampak ni treba veliko, samo da pol še riž prida in zalije, kakor običajno delamo rižoto. Pa še po okusu samo začine in je spet, pride dobro, a ne? Mislim, okusno, zlasti, kjer so za zelenjavo.
Zdaj pa k musaki. To je jed iz krompirja z različnimi nadevi, mesnim pa tudi zelenjavnim. In takole je sestra Nikolina pri pripravi musake pomagala eni od naših poslušalk.
Ja, krompir jaz tudi skuham za musako. Zdaj v listkih seveda, ko olupi, koliko krompirja, 10 do 15 dek na osebo, zdaj če je to ena samostojna jed. Ta krompir je kuhan, slan in ko je kuhan, to je, ko začne vred, če je lepo enakomerno narezan 10 minut, je krompir kuhan 12 največ in se že odsedi.
Skuhate že olupljenega in narezanega?
Jaz narežem olupljenega. In tisto vodo, če imam v juhu zlijem, tako da je porabljeno, ne, vse tele stvari. Lahko ga pa skupaj v olupku celega skuha in potem seveda olupi in na listke nareže. Uh-huh. Tako da je eno in drugo je možno.
Dobro.
To je odvisno, kaj, ko nam čas kaj dopušča. Da kuhamo cel krompir, ga moramo kuhati 25 minut. Ne. Na listke bo pa olupljen 2-3 minutke, narezan, že vre recimo in je kuhan maksimalno 12 minut, 10 je dovolj za tole peko. To je potem z bučkami, ki pa jih pripravi lahko tudi kole. Jaz jih vedno na hitro prepražim. S čebulo daje dober okus, potem jih začini, če želi tudi malo origana gorda lahko, malo popopra, posoli. To je v glavnem s peteršiljem potresem. In te bučke so samo prepražene, niso še za na mizo recimo. In pol damo v plasteh. Tenka plast naložim v jena posodo v narasko skledo, kjer se servira lahko tudi, ki jo samo mehno namaže s kapljico dve olja ali pa potegne z papirjem od masla mogoče. No in potem da plast bučk, še eno plast krompirja lahko še enkrat ponovi ali pa so samo srednja plast so vse bučke, na vrh tudi malo krompirja in to naj zalije potem, zalije mehno prelije z enim jajčnim mlekom ali pa žlico dve smetane, jajce, ščepec soli da noter, lahko zdaj da malo popra in to prelije, da ni prenatopljeno, ampak da je prelito samo. Po vrhu pa je dobro naribati sir. To zdaj tak krajček sira, na grobo, na drobno nariba. Ne pa parmezana dati, ker je suh in se samo posuši, takoj začne barvo dobivati in je zažgan, a v resnici še ni prepečeno vse.
Sir zato, da malo pokrije, da se vrhna plast ne zapeče najbolj.
Nekaj podobno, kakor pri pici.
Dobro.
Če damo na vrhu sir, je potem vse ostalo lepo sočno in krasno zapečeno. In spet v vročo pečico. Vse stvari vedno v vročo pečico, kakor tu damo na ploščo, da se takoj praži kuha.
Kako pripraviti dobro postrv? Kako naj se loti postrvi od ulova do krožnika, da bo potem ena dobra in okusna jed na krožniku?
No tako, najprej jo seveda očisti. Lepo trebušno steno prereže, kar škarjam je še najlažje oziroma najlepše se to verjetno je čisto domače delamo. Tako da jo lepo očisti, lepo skozi opere, poreže tele perutke, koliko so, a ne, vse tole in jo z robom noža mehno ostrga od repa proti glavi, to je prime stonijo, a ne, da ne bo to drselo pa se lovilo še enkrat. Potem pa je lepo oprana, se odsedi in zdaj, da jo opeče, kako? Najprej v trebušno votlino jaz dam tako vejco peteršilja, zelene, česna, tako narezan samo v 2-3 rezine naprimer. Nežno samo po trebušni votlini posoli in pokaplja z limono. Limoninim sokom, ne? Tu ni veliko, recimo par kapljic sem in tja, zato da ostane bolj čvrsto meso, ne? Ker kislina preprečuje, da se ne razpada tako hitro, ker razpada se pa lahko potem. No in polju pusti malo, da se marinira, lahko jo v ponvi peče, lahko jo v pekač naložje. Ne? In tak, zdaj, v ponvi pogreje se 2 žlice, 3 žlice olja, tako da je kar milimeter tele maščobe, da je lepo primerno vroča, da lepo začvrči. Če bo premalo, se bo takoj prijela dna, če bo pa no, preveč je pa, če se nam začne malo kaditi, se pa žge, ne? Spet ni in dobih prehitro barvo in moramo obrniti in pol v sredini ni pečena, pa tisto nekje popekamo, pa ni v redu. V glavnem, zdaj tudi zunanjost jaz z oljem namažem, olivno je zelo primerno, seveda, drugač pa katero uporablja. In tako lepo položi ribo na tole vroče olje, mehno potresa, navadno so to ponve večje, lahko pa položi na žar. Bodi si v kuhni, na električni žar, samo z oljem namaže prvo plošči, obe, spodnjo in zgornjo, ga prižge in potem postavi gor tole pripravljeno ribo, lepo zapre in je 15-20 minut, odvisno od velikosti, a ne, njene debeline, tako da je lahko v 15 minutah krasno zapečena. Ali pa v pečico, tudi v pekač, ki je namaščen s kapljicami olja, se pravi z žlico olja lepo, položi in da v vročo pečico, 190 stopin in se bo tudi tekom 20-25 minut prepekla, vmes enkrat obrnemo. Seveda, ribo je malo drugače obračati kakor pečenko.
Ja,
treba kar 2 take lopatice, pa biti pripravljen, postaviti si na primerno mesto, ne da kaj. V pečici tega ne moremo narediti, ne.
Torej, kar nekaj spretnosti, ne?
Ja, majhno, ampak to jaz mislim, da je vešč tega že vse. Tako da, no, to je najbolj enostavno, najbolj zdravo pripravljena, ker je s kostmi, ker se potem tole mora previdno jesti, skrbno jesti. Ne moremo pa pripravljati nekih, kak bi rekla, popečenih, pa prelitih in tak naprej, tisto se pa s filetov samo dela.
Dobro jutro, dober dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa rada vedla za kak dober skuti namaz za palačinke.
Ja, sladek, ne? Tako, ja.
Sladek, ja, ja.
Glejte, skuto spasirate ali se pravijo mehno zmečkate ali pa v skledi z eno tako leseno široko kuhavnico, dobro predelajte, premešajte, da je čim bolj zdrobljena, da niso cmoki, a ne?
Ja.
Da bolj lahko mažete. Nežno jo solite, mora biti malo slana.
Aha.
Potem pa pridajte, jaz predam kar jajce, lahko samo rumenjak, pa naredite sneg. Zdaj, za koliko imate kilo skute, malo manj, mogoče 70 dek, dajte 2 jajci, mogoče 3, če so na razpolago. Z tega sneg naredite, v sneg zamiksajte še potem sladkor. Pa vanilji sladkor dodam, tudi limonin sok zamešam pol v skuto z rumenjaki. Če je potrebno, se pravi, oziroma jaz dajem en vanilji puding. Če ne, dajte žlico 2 pšeničnega zdroba, tudi lahko, da vam potem skuta se mehno bolj napeča. Veste, da je mehno škrobne ta stvari zraven snovi. Ja. Tole je v glavnem. Kakšna žlica smetane, odvisno gledajte od skute, imate vi lepo suho ali pa domačo skuto, je to nadev, ki je tako hitro narejen in je res tako in z okusom. Če je pa kupljena, se pravi najprej vidite, koliko ste dala, malo manj snega narediti, kak rumenjak, da vam porahlja in smetane ne morete veliko dati. Palačinke potem po vrhu, ko jih namažete, naložite v posodo, pekač je na posodo, kar imate, in jih po vrhu polite še za kislo smetano reši. Tako da so prav močno sočne, mogoče še tam zamešajte tisti beljak, ki ga niste dali v skuto. Skuta taj bo tak primerno sočna, ne pa, no, se veste, tekoča tak ne bo, ne? Normalno. Ampak jih lepo še polite in zapecite in bodo take mehke, sočne in res dobre.
Da. Hvala lepa.
Prosim,
hvala lepa.
Prosim, pridemo na palačinke. Ja?
Hvala Katarina, lepo zdrav. Koliko časa naj peče palačinke?
No, glejte, kaj bi rekla, 20-30 minut.
Aha, pri temperaturi.
Da se ogreje na 190. Aha. To je tista splošna. Če pa le je že 20 minut, pa še ne barvajo, pa majhno dodam stopinje, ker je tudi poraba elektrike, odvisno, kaj imamo vključeno v hiši, včasih trije stroji različni delajo, se koj to reducira, da je pa tako umirjeno, pa je kar neka močnejša pečica danes, ne, nas včasih preseneti tudi to.
Aha.
Tako da, lepo dvignejo se, zapečene so, kakor vsak narastek, naprimer, je pa tam, v pol urce je že treba računati.
No,
ali pa še mogoče malo več, če so debelo namazane, če je polna pečica, od tega vse odvisno vpliva na to. Ja.
Na Radiu Ognjišče spremljate svetovalnico. Tokrat smo za vas pripravili nasvete in recepte sestre Nikoline iz našega radijskega arhiva. Se veste, avgust je še vedno čas oddiha in počitnic. Nasveti pa vedno aktualni, tudi za prihajajočo jesen in zimo. Kako vlagati fižol v kozarce, pove sestra Nikolina.
Za v kozarce pa je takole, da očiščen fižol damo v vrelo slano vodo, da se skuha, tako da je komaj dobro kuhan, komaj. No in potem mi pripravimo si kis, od za vlaganje naredimo, se pravi za en liter vode, deci kisa ali pa po okusu, jaz rečem, pa tudi posoli, slan je že, ali pa mi solimo kis, da kar naredimo za ene 3 kile fižola, eno dobro žlico soli, tudi kako žličko, žlico sladkorja se lahko doda, in še kakšno začimbico, kaj veliko ni treba, ker bomo pol solato naredili, ko bomo fižol odprli in pripravili. No in tale kuhan fižol naložimo v kozarce, potem zalijemo s tem vrelim pripravljenim kisom, ki smo ga zdaj za vlaganje že pripravili, da je pa še pokusimo ga lahko enkrat ali si ga damo kakšni dve žlici v stran, da hladnega pokusimo je spet tista bolj sigurni okus bo prišel. No in s tem zalijemo takoj vročim vrelim, zapremo, najboljše kozarce kar na pokrov obrniti in vakum naredi in je konzervirano. To kar zelo dobro uspeva, samo da je vse kuhano oziroma da je tudi posoda vsa čista, lepo rekla, skoraj sterilno pripravljena, ne? Ja. No in če so vroči kozarci in takole in lepo držijo, pol da se ohlaja, ko je po enem času, ko še je toplo pravzaprav, pa jih lahko obrnemo, že premestimo oziroma najboljše je popolnoma ohlajene v shrambo dajati. Po pa tudi delimo malo kontrolo, ne, tedensko, pa še na en teden potem in če lepo drži, je vse v redu.
Če ne pa najbolje čim prej odpreti in porabiti.
Tako, če je samo kakšen, je najboljšega porabiti, če pa kaj več, je pa potrebno kaj ponoviti ali pa kar spasterizirati, dati prekuhati.
Spravi, lahko bi še enkrat, oziroma spasterizirali, čeprav ga imamo že v kozarcih.
Se to ravno, ni tisto najboljše, ni zaželjeno seveda, kar se vsi malo, vse gospodinje bojimo pravzaprav, da bi le držalo, da ne bi trebalo kaj ponavljati, ker so dvakratno kuhanje ali pa ja, je že kar majhno preveč in pol je premehak, ni tisti okus, kar si hočemo pripraviti ali pa želimo ponuditi.
Kak se skuha gosta paradižnikova mezga, da bi bila taka koncentrat?
Ja, glejte, paradižnik zdaj vi očiščeno pran razrežete.
Ja.
Prerežete vsekakor, tudi če je droban ali pa na štiri dele.
Ja.
In zdaj tole posodo je lonec ali je kozica, koliko imate, naprimer.
Ja.
Posodo na dnu je treba mogoče samo z olje malo pomažete, ali pa če imate eno tako mrežo kovinsko, ki se da na dno, ker se rad prime. Zdaj, če pa imate vi to na plošči, pa boste kar sama poskrbela, da ne bo majhno regulirate to temperaturo. No, vi ga dajte v lonec, brez dodatka kake tekočine, seveda. In pride do vrenja, pol skuhavnico tudi večkrat do dna rahlo premešajte. Vmes dodajte že mogoče ta zeliščni šopek, peteršilja, bazilike, zelene, a ne, pa malo povežete, ne se vmes kuha, pa odkuhava. In zdaj je že precej tele tekočine in postavite z vrha tako v sredino cedilo gosto, tisto magari kot za juhe cedite ali pa je majlerano na ročaju in se vam popolnoma čista voda tam zbira. Zdaj malo jo odlivajte in ko nehate pobirati, ko je že skoraj nič se ne nabere, je zelo gosti zdaj paradižnik. Vmes pa greste do dna s kuhavnico, res da ga majhno tudi po dnu premaknete. No, in zdaj ga greste pa prepasirati, boste videli, imate zelo gosto mes, ga morate v kozarce dati, ne bo šla v steklenice.
Vem,
glejte, pretlačeno solite. Kar solite, da jo pokusite, pa rečete, aha, je pa kar slana in tako mora biti, vam bo lepo držala. In jo kuhajte spet še ni 10 minut, mogoče da je res vredo vroča prekuhana, v vroče pripravljene tople kozarce, zaprite, magari obrnete kozarc samo na pokrov, vam bo vakum naredil in bo držala, dokler ne boste odprli. In je res gosta.
Prav lepa, hvala vam obema, želim veliko.
Tole vodo pa glejte, če želite, lahko tudi ustekleničite, ki še ni slana. In marsikdo jo želi popiti takole ali jo pije za žejo, zlasti paradižnikovo vodo. Ali pa danes, jutri skuhate malo paradižnikove juhe, a ne? Da ni treba nič vode doliti, malo mezge, tole vodo za razrečiti in je ena dobra juha, ker je prav sveža.
Paula pravi, da ji je letos korenje na vrtu lepo uspelo, ampak žal nima kleti, da bi ga torej spravila v kleti za jesen in zimo, rada pa bi ga imela za dlje časa, zato jo zanima, kako naj ga konzervira. Poskusila je že, da ga je zamrznila, ampak potem ni bil, skoraj da ni bil užiten, piše. Torej, kakšen način konzerviranja korenja priporočate, sestra Nikolina?
Zdaj, ker ga rabi potem za priloge, za juho, za enolončnice in podobno, je drugače iz skrinje, je bil vedno dober, ker v glavnem smo ga in ga dajemo tudi v skrinju, naprimer, bodi si že celo narezanega, ampak mladega tako v celem korenčke, ki je samo potem še za popražiti majhno na maslu, je že za prilogo, damo vedno blanširanega. Tuk skozi vrelo vodo, to je za 2 minuti, da vre, odcedimo, ohladimo in se ga že lahko da v vrečke, v škatle in ga zamrzne, naprimer. Zdaj, da bi pa ga v kozarce dala, je pa ga treba v slano naložiti, tudi blanširati, dati v kozarce, zaliti z slano vodo, zapreti kozarce in še majhno pokuhati, se pravi pasterizirati, vsaj da vre 5 minut, 10 minut največ in tako vakum naredi in je lepo konzervirano korenje. In ga pa lahko uporablja res v količini oziroma v obliki, kakršno vloži, da potem nareže ali za prilogo ali še narobneje za juhe, zelenjavne ali kakšne druge mineštre. Ali pa v solato, na primer, da ga na kolobarčke ali pa že take primerne korenčke enake po velikosti skupaj, da kdaj želi solato napraviti. Potem pa samo še doda z oljem, okisa, slano je pa že dovolj.
Najbrž, če so plodovi korenje večji, so korenje večji, najbrž, če ga zamrzne celega, res potem malo manj uporaben in užiten, kot če ga prej bi morda narezala
tako,
na koleščke narezine.
To vsekakor. Celega nikakor, razen tiste drobne, ki so tako za prst debeli in tisti so krasni za prilogo že takoj. Druge pa vse narežem. Bodi si za kolobarje ali pa za kakšno ješprenjo enolončnico, druge enolončnice na kockice in to je vse po raznih velikostih posebej uloženo in tako se vzeme tisto korenje, ki ga rabim za tisti dan, za tisto jed. Ja, narezano vedno, ali na palčke, ali vsaj na četrtine, pa na krajše takole, da se še potem lahko več, na več strani uporabi, če je potrebno.
Torej, v oblike, kot bomo potem
rabili naprej. Ja, tako naprej. Da lahko ga da v kozarce pa vloži, a ne, in skuha, kakor vlagam pasteriziramo, ali pa celo v skrinjo samo, da ga tako da. In dam surovega, narezanega tega, edino ta drobnega, mehno zblanširam, da je potem samo še za par minut na vročem, da se pregreje, prepraži in je končano.
Je ta recept za konzerviranje tudi v vaši knjigi naveden?
Prav korenček posebej ni omenjen.
Druga zelenjava pa?
Druge zelenjave so, tako, manjka marsikaj, ja, točno še meni. Tako za pogleda za kakšen celoten recept ali pa po količini, naprimer. So ta vlaganja običajna, klasična oziroma, ki jih kot družina več ali manj vedno uporablja, ne? Od paprike, kumar, pese in podobno, fižola, vse to ne.
Ena od poslušalk je postavila vprašanje, kako pripraviti marelično marmelado. No, zdaj upam, da je to še aktualno, če ne pa iz kakšnega drugega sadja, če marelice niso več na zalogi.
No, pa verjetno so še kar, ker je zdaj ravno sezona, jaz mislim še na višku, no, vsaj takole vidim, da je. Ja, ja, glejte, zdaj, lepo zrele marelice, potem, kaj še rabimo, sladkor, čist preprosto vlaganje, jaz imam brez kakšnih dodatnih tistih želirnega sladkorja ali podobno. No,
torej,
glavno,
samo sadje in sladkor.
Sadje in sladkor, vedno za vsako marmelado, tako da je. Se pravi, jih izkoščiči lepo, jih presladka, lahko jih eni dve ure pusti ali pa to zvečer naredi, pa potem zjutraj pristavi, jih kuha, potem jih lahko samo zmiksa s paličnim temle mikserjem in marmelado skuha, da vre potem, kaj vem, 20 minut pri stalnem mešanju. Če se pa recimo, da jih naloži, možno je tudi takole, da jih naloži po bolj pekač, recimo globlji pekač, presladka, majhno nagne, pusti, da se ta sok izcedi iz njih, kar je soka, ne, ga potem odlije, pristavi kuhati, jih zmiksa in ima mehno gostejšo in krasno marmelado. Čistko le, zdaj koliko na kilo mareli, zdaj, če so lepo zrele, do 30 dek sladkorja je čisto dovolj, zdaj, če so pa zelo sladki, pa da se boji, da ne bi držalo, recimo, zaradi konzerviranja, pa če doda malo več sladkorja, ampak jaz nikoli ne prekoračim te mere.
In potem, kot ste rekli, daste na štedilnik.
Na štedilnik.
In vre 20 minut.
Ja, pogosto mešati, pa stalno mešati, kuhati, da vre, res vre, med stalnim mešanjem. In ko je, se da tudi preveriti, kaj je na krožnih, se, kak bi rekla, želira, ali pa dam takole žlico po porcelanastem krožniku, naprimer pa potegnem takole skozi čez sredino tistega koška marmelade in se ne razliva, se pravi, da ostane takole tista poteza od žlice, od noža in to je znak, da je marmelada res kuhana. Pol pa že v pripravljene, temperirane kozarce, jaz jih kar v pečico naložim, samo ven jemljem, nalivam, sproti zapiram, odlagam na pult, na mizo, eno frotirko, brisačo prekrijem čez pokrovčke in tako se ohlaja. Tako da zdaj, tudi ni več te metode v škatlo pa pokrit, se to počasi ohlaja, do drugega dne so še vedno topli ali pa močno topli kozarci. No in tako vakum naredi, se kar čuti, kako pokrovčki prijemljajo oziroma tesnijo in jo potem damo lepo na hladno shrambo, kamor že želimo. Seveda, vso konzerviranje pa je vedno dobro, da mi prvi teden, drugi teden, vedno mehno pregledamo. Ker nehote glede na pokrovček, na kozarc, kakorkoli že se lahko kje kaj dogaja. Pa vidimo, če je kakšna sprememba na tistem kozarčku, na marmeladi ali pa na kakšnem soku, se ga pa hitro izloči, zeme, naprej porabi čim prej, ali pa drugače kaj pomagati, da se pravočasno urgira.
Dobro. Kaj pa, če po tistem 20-minutnem vrenju marmelada še ne želira, lahko kuhamo še dlje?
Ja, pol se še malo podaljša. Zdaj pravim, če so... To je čisto od kvalitete marelic odvisno, veste? Tako da je dobro res, da bo hitreje kuhana oziroma da je sigurno kuhana, je dobro, če se res malo soka lahko odsedi. Ni veliko, tistega pa potem lahko še se mehno pasterizira, da v steklenico, pasterizira ali pa tako pustimo do vrenja. Zdaj, če se nam zdi, da še dosladkamo, lahko takšnega pustimo in vrelega damo v steklenico in imamo tako en čisti, pristni marelični sok za kakšne sladice potem. Mm-hmm. Tako prav pride, se taka malenkost uporabi potem.
Tako smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji prisluhnili nasvetom sestre Nikoline. Kot rečeno, to so bili nasveti iz našega radijskega arhiva. Veliko jih boste našli, če ga obiščete tudi vi, oziroma kar posebni blog z nasveti sestre Nikoline. V vaš brskalnik utipkajte Kuhajmo sestro Nikolino in obiščite posebno spletno stran, ki jo pripravljamo na našem radiju. Toliko za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, oddajo sem pripravil Matjaž Mrljak. Živa oddaja z možnostjo vaših vprašanj pa znova v septembru. Datum pravočasno sporočimo.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.